Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, dünya Ermənistanın tərəfindədir. Bakıda bir ailəni qətlə yetirib yandırmaqda şübhəli bilinən şəxsi tutublar. Politoloq Rövşən Novruzoğluna 4 il həbs cəzası kəsdilər. Və Putin gimnast Kabayeva ilə evlənəcəyi haqqında şayələrə münasibət bildirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün deyib ki, dünya Ermənistanın tərəfindədir Qarabağ münaqişəsində. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq, çünki Azərbaycana olan münasibət ədalətli deyil. Prezident İlham Əliyev cəbhə bölgəsi olan Füzuli rayonuna bugünkü səfəri zamanı belə deyib. İlham Əliyev deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin əlində Azərbaycanın prinsipal mövqeyi məlumdur və bundan geri çəkilməyəcək. Prezident Ermənistanın Azərbaycan işğal olmuş Laçın rayonunda məskunlaşma apardığını deyib və buna etirazını bildirib. Yeni seçilmiş Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə deyib ki, Azərbaycan Qarabağın itirilməsi ilə barışmalıdır və Ermənistan danışıqlarda millətlərin müqəddəratını təyin etmə prinsipindən geri çəkilməyəcək. Münaqişənin həlli ilə məşğul NATO Minsk qrup həmsədrləri isə hələlik yeni təkliflərin olmadığını bildirirlər.
Şəhla Sultanova. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin valideynləri indi Kürdəmir rayon prokurorluğunda ifadə verirlər. Bu barədə Azadlıq radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Vəkil deyib ki, valideynlərin prokurorluğa çağırılması istintaqda Aqil Xəlilə təzyiq göstərilməsi iddiası ilə bağlıdır və bununla bağlı araşdırma aparılır. İki dəfə hücuma məruz qalan və ürək nahiyəsindən bıçaqlanan Aqil Xəlil prokurorluqda dindirmə zamanı ondan zorla ifadə alındığını, döyüldüyünü bildirir. Bakıda bir ailəni qətlə yetirib yandırmaqda şübhəli bilinən şəxsi tutublar. Polis deyir ki, axtarış zamanı Niyaməddin Nuriyevin evindən qızıl əşyaları və 40 min dollar pul çıxıb. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla Turan agentliyi yayıb. Agentlik həm də qeyri-rəsmi mənbələrə istinadla yazır ki, tutulan şəxs qətlə yetirilənlərin evində təmir işləri ilə məşğul imiş və ailə onu yaxşı tanıyırmış. Qətl Nərimanov rayonunda törədilib, 3 qadın və 1 uşaq öldürülüb, sonra isə evləri yandırılıb. Politoloq Rövşən Novruzoğluna 4 il həbs cəzası kəsdilər. Onu fırıldaqçılıqda təqsirli biliblər. Politoloq deyib ki, özünü cinayətkar saymır, sadəcə səhv eləyib. Rövşən Novruzoğlunu keçən yay tutublar. İttihama görə o özünü hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı kimi təqdim eləyib, saxta sənədlər göstərib və zorla pul tələb eləməklə məşğul olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. NATO Gürcüstana dəstək verdi. Alyans deyir ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə əlaqə qurmaq qərarını dəyişməlidir. Bu haqda NATO-nun sözçüsü James Apaturay bildirib. Gürcüstan başnazirinin müavini Georgi Baramidze isə bugün NATO və Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə görüşür. Rusiya ilə münaqişədə öz hökumətinə mümkün qədər güclü dəstək qazanmaq istəyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti Domisani Kumala isə deyib ki, onlar ola bilsin ki, gələn həftənin əvvəli fövqəladə iclas keçirdilər. Gürcüstan təklif eləyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yığışıb onun ərazi bütövlüyünün pozulmasını müzakirə eləməlidir. Əfqanistanda Holland qüvvələrinin yeni komandirinin oğlunu öldürüblər. 23 yaşlı əsgər Denis Van yol kənarı bombanın partlaması nəticəsində ölüb. Amma Holland qüvvələrinin sözçüsü deyib ki, elə bir əlamət yoxdur ki, nəticə çıxarasan ki, komandirin oğlunu məxsusi olaraq hədəfə alıblar. Partlayışda daha iki Holland əsgəri yaralanıb. Çeçenistanda isə rayon polis idarəsinin rəisini güllələyiblər. Kapitan Əli Qaydəmirovu dünən axşam Asinovskaya şəhərində naməlum silahlılar uğramışdılar. Bir neçə saatdan sonra onun meydini yol kənarından tapıblar. Rusiyada milyarderlərin sayı 100-ü keçdi. Siyahıya başçılıq eləyənin də adı dəyişib. İndi Rusiyanın ən varlı adamı Rusal Alüminium şirkətinin rəhbəri Alik Deripaskadır. Onun varidatı 28 milyard dollardan çoxdur. Rusiyanın ən zəngin adamlarının siyahısını Forbes jurnalı tərtib eləyib. İkinci yerdə Polad maqnatı Aleksey Mardaşov gəlir. Siyahıya keçən il başçılıq eləmiş Londonun Chelsea klubunun sahibi Roman Abramov isə bu il üçüncüdür. Və Rusiya prezidenti Putin gimnast Kabayeva ilə ailə quracağı haqqında şayələri təkzib eləyib. O deyib ki, belə söhbətlərdə zərrə qədər də həqiqət yoxdur. Sualı Putinə İtaliya səfəri zamanı veriblər. Belə bir şayə yayılmışdı ki, Putin gizli şəkildə arvadından boşanıb və yaxın zamanlarda Olimpiya çempionu Duma üzvü Alina Kabayeva ilə evlənəcək. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın. Birazdan Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı başlayır.
Doktor Ziyan işdən sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. İşdən sonra proqramı yaxın 2 saatda sizinlə birlikdə efirdə olacaq. Həftənin hadisələri biz yaxın dəqiqələrdə işıqlandıracaq. Həftə ümumiyyətlə çox bol olub bir bəzi məsələlərə və biz də birbaşa Azərbaycanla bağlı olaraq. Politologlar Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyev ilə biz bu saatda həftənin hadisələrini nəzərdən keçirəcəyik. Gələn saatda isə media hüququ üzrə ekspert Tələskər Məmmədli studiyamızın qonağı olacaq. Bir monitorinq keçirilir burada Azərbaycan mətbuatında. Jurnalist etikası prinsiplərinin gözlənilməsi ətrafında olan monitorinqdir bu və bu nəticələri ətrafında Ələskər Məmmədlə söhbət edəcək, həmçində çalışaraq mətbuat nümayəndələri ilə də telefon əlaqəsi saxlayaq ki, hər tərəfli işıqlandırma olsun və müxtəlif mövqelərin, daha doğrusu fikirləri, müxtəlif tərəflərin fikirləri efirdə səslənsin. Həmçində digər bəzi reportajlar da olacaq, hansın ki, bəzilərinizi eşidib, digərləri eşidməyib, dinləyicilərlə ünsiyyət öz yerində. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir və mobil telefonlarınızdan SMS şəkli ilə öz fikirlərinizi və suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Belə bir məlumat sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, son günlər müxtəlif mətbuat orqanlarında Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin'in Bakıya səfəri və prezident İlham Əliyev ilə görüşü barədə kontekstdən çıxarılmış fikirlər əsasız məlumatlar yayılmaqdadır. Bununla bağlı dinləyicilərimizdən müxtəlif jurnalist təşkilatlarına daxil olan suallara cavab olaraq Azadlıq Radiosu Azərbaycan Xidmətinin rəhbəri Kənan Əliyev bildirir ki, prezident Jeff Gedmin'in aprelin 14-dən 17-sinə qədər Bakıda səfərdə olarkən dövlət başçısı, yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri, müxalifət liderləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Prezident Gedmin həmçinin Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun fəaliyyətli tanış olub, jurnalistlərin peşəkarlığından radio missiyasının uğurla həyata keçirdiyindən razılığını bildirib. Prezident İlham Əliyev ilə görüşdən sonra Prezident Gedminin yaydığı mətbuat üçün məlumatda da göstərildiyi kimi, ölkə başçısı ilə söhbətdə Azadlıq Radiosunun Prezidenti Azərbaycanda medianın vəziyyətinə görə ciddi narahatlığını ifadə edib. Prezident Əliyev isə bu narahatlığa əsas olmadığını, ölkədə yüzlərlə qəzet çap olunduğunu, hökumətin ölkədə internetdən istifadəni, xarici yayımları dəstəklədiyini bildirib. Prezident Gedminin digər yüksək vəzifəli rəsmilərlə görüşlərində də bu barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Radion yayımı sayəsində əməkdaşlıqdan razılıq ifadə olunub. Yerli qanunvericilik əsasında fəaliyyət göstərən radionun verilişlərin yayılmasında hər hansı məhdudiyyətin olmadığı vurgulanıb. Azərbaycan mətbuatında ölkə prezidentinin Azadlıq Radiosuna ehtiyac olmadığını söylədiyi haqqında verilən məlumatlar həqiqəti əks etdirmir və radionun fəaliyyətinin dayandırılması barədə səslənən ehtimalların əsası yoxdur. Bu, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmət rəhbəri Kənan Əliyevin açıqlaması idi. Mən qeydim ki, 55 ildir fəaliyyət göstərən Azadlıq Radiosu özünün azad informasiya axınını təmin etmək missiyası istiqamətindən obyektiv fəaliyyətini davam etdirir. Radio Bakıda 101.7 FM, bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində yayılır. Onun yayımı internet vasitəsilə də həyata keçirilir. Ünvanı da bilirsiniz, azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həftən hadisələri yaxın dəqiqələrdə Azadlıq Radiosu efirində olacaq. Studiyamızın qonağı politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir forum açılıb. Dinləyicilər də bu forumda öz fikirlərini əks etdirməklə öz iştirakını bildirə bilərlər. Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualı verir burada. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi 1,4 milyard dollardır. Dövlət başçısı büdcənin artırılacağını və 2 milyard dollara çatacağını deyib. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsinə həqiqətən də tələb olunurmu? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrində iştirak edən Amerikalı general Harry White belə deyir. Dinləyicilər forma daxil olub, Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualına öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Amma bu danışıqlar barədə əməkdaşımız Rəfər Rafoğlunun reportajını gəlin. Birlikdə dinləyək.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd, onun dediyinə görə, hələ görülməli çox işlər qalır. NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəziləridir. Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz. Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları, təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni, Azərbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Bu, əməkdaşımız Əlper Rafoğlu'nun reportajı idi. Azərbaycan hərbi xərcləri və ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə. Hüseyin Bala bəy, sizə ilk sualım budur, forumda dinləyicilərə verilib. Necə fikirləşirsiniz, Azərbaycan hərbi xərclərin artmasına ehtiyac var mı, duyulur mu, yoxsa yox? Və niyə?
Bilirsiniz, yəni bu məsələn bir neçə aspektdən bu məsələyə yanaşmaq olar. Yəni, əgər Azərbaycan ta ki, münaqişəyə cəlb olunmuş, yəni öz ərazisinə təcavüz olunmayan bir ölkə olsaydı, bəlkə də hərbi büdcənin bu cür templərlə artmasına bir o qədər ehtiyac olmazdı. Yəni, düzdür, məsələn, indi bir mənan şəkildə biz doğrudan da biz hərbi, yəni nə hərbi ekspert deyirik, nə də hərbiçi deyirik, nə də müdafiə nazirinin işçiləri deyirik. Biz hesablayıb deyə bilmərik ki, konkret olaraq hal-hazır ki, Azərbaycan ordusuna nə qədər pul lazımdır. Amma mən yəni o aspektdən çıxış eləyirəm ki, o aspektdən bunu deyirəm ki, Azərbaycan münaqişəyə cəlb olunmuş dövlətdir, ərazilərinin bir hissəsini itirib. Bu məsələn bir aspektdir. İkinci də aspekt o ki, Azərbaycanda hələ də ordu quruculuq prosesi gedir. Yəni əvvəllər Sovet dövründə məlum oldu ki, Azərbaycan özünün ordusu olmayıb. Ordu Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra formalaşmağa başlayıb. Yəni əsas bu iki meyar Azərbaycan ordusuna ayırmaların, büdcə ayırmalarının artırılmasını tələb edir. Bundan əlavə ordunun modernləşməsi məsələsi də var. Müasir texnologiyayla təsis olunması məsələsi də var. Təbii ki, əsən bu məsələlərin hamısı, bu xərclərin hamısı elə ta ki, hərbi qulluqçuların maaş və sosial problemlərin həllinə getmir. Bu, həm də hərbi texnikanın əldə olunmasına, hərbi infrastrukturun, yəqin ki, hərbi infrastrukturun yaradılmasına da sərf olunur. Yəni, bu baxımdan gözləndə bu baş verən və başa düşülən bir hadisədir. Yəni, orduya xərclər artırılmalıdır. Ordular, hərbiçilərin gəlirləri yüksək səviyyədə olmalı, maaşlar yüksək səviyyədə olmalıdır ki, orada korrupsiya kimi və s. proseslərin qarşısı alınsın. Amma yenə də bilirsiniz, yəni bu xərclər artırılır. Bu, yəni, bu yaxşıdır. Bunu biz təqdir edirik. Amma bir neçə məsələ var ki, onlar bir qədər qaranlıq qalır. Birincisi, bu xərclər üzərində nəzarət nə qədər effektivdir? Yəni, onlar bu xərclər öz ünvanına çatırmı? Effektiv istifadə olunurmu? Yeni texnologiyaya, yeni hərbi infrastrukturun yaradılmasına sərf olunurmu? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, Orada xərclərin artarması ilə bərabər oradakı islahatlar aparılırmı? Yəni bu məsələlərə də aydınlıq gətirilsə, onda müəyyən mənada bir söz demək olar.
Yəni xərclənin istiqamətləri
və onların üzərində nəzarətin olması.
Düzdür, açıq bu əksər hallarda hərbi sirr kimi də təqdim olunur, çünki bir çox məsələlər açıqlamaq da olmur. Bu ölkənin silahlı qüvvələridir və bu tərəfdən də
biz hər halda indi NATO-ya üzv olmasaq da NATO ilə yaxın əməkdaşlıq quran dövlətlərdən biriyik. Öz ordumuzun NATO standartlarına yaxınlaşdırılması haqqında daim danışırıq. NATO standartlarının olan NATO standartlarının biri də ordu üzərində ictimai mülki nəzarətin olması məsələsidir. Məsələn, parlament nəzarətinin. Bu NATO üzv olan ölkələr üçün çox mühüm məsələdir.
Aydındır. Bu Hüseyin Bala Səlimov fikirləri idi. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Mobil telefonunuzdan da ismarıcılarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Zəfər bəy, sizin fikrinizi öyrənməkdən əvvəl mən digər ekspertlərin fikirlərini də çatdırım dinləyicilərə. Konfliktolog İlham Mehdiyev deyir ki, bu məsləhətləşmələrdə antiterror və kəşfiyyatla bağlı əməkdaşlıq söhbət gedir. Onun fikrincə, rəsmi Bakı bu cür məsləhətləşmələrdən daha çox hərbi deyil, siyasi qazanç güdür. Bilirik ki, Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibətə Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucluğu deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Amerikan qazancına gəlincə isə o, Xəzər özəsinin əsas enerji ixracatçısı olan Azərbaycanı da hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab edir. Vaxt ilə səhv etməmsə, BMT-nin belə bir planı var idi İraqda və yaxud da hər halda neft müqabilində ərazilər. İndi bunu necə, hansı prizmadan yanaşmaq lazımdır? Yəni enerji, neft müqabilində hələ həmin o ərazilər və dəstək, yoxsa necə?
Yo, hər halda indi aparılan hərbi sahədə məsləhətləşmələr ilk növbədə və üzdə olan, yəni ki, mövzu ondan ibarət ki, ilk növbədə Azərbaycanın NATO standartlarına yaxınlaşdırmağınla bağlıdır. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirmək və mənə gəlir ki, əsas mövzu doğrudan da buydu. Ona görə ki, Gürcüstanla Ukrayna məsələsindən sonra İlk növbədə özü Gürcüstanın məsələsindən sonra istər-istəməz növbə Azərbaycanındır və mən şəxsən hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya qəbul məsələsi reallaşandan sonra Azərbaycanın məsələsi bir mənalı gündəmdə olacaq. Ona görə ki, Azərbaycansız Gürcüstan NATO-ya o qədər də NATO-nun bu regionla bağlı planlarında xüsusi yer tutmur. O tək Azərbaycanla tandemdə NATO-nun planlarına, NATO-nun Xəzər hövzəsi ilə bağlı maraqlarına cavab verir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan IPAP proqramı birinci mərhələsini formal olaraq yerinə yetirdi. IPAP-ın ikinci indi mərhələsi proqramı Azərbaycanda başlanıbdır. Və ola bilsin, üzə ver məsələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-da aparıcı bir qüvvə kimi Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələsindən sürətindən o qədər də razı deyil, qanı deyil və bu intensiv məsləhətləşmələrin əsas məqsədi, əsas mövzusu Azərbaycana bu məsələlərdə yardım etmək və Azərbaycanı NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq ki, IPA proqramı bu dəfə daha effektiv formada həyata keçirilsin və Azərbaycan növbəti bir mərhələyə yaxınlaşsın. Və eyni zamanda güman etmək olar, mən istisna etmirəm ki, ona görə ki, bu məsələlər hamısı bir ilə bağlıdır. Güman etmək olar ki, eyni zamanda bu məsləhətləşmələr vaxtı enerji məsələləri də müzakirə olunub. Ona görə ki, qeyri-rəsmi formada faktiki olaraq NATO bir təşkilat kimi. Son illər elə bil ki, enerji sahəsini kuratorluq eləyir. Avropanın enerji təhlükəsizliyi, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsi, ümumiyyətlə qərb dünü ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini birbaşa NATO kuratorluq eləyir. Bunu rəsmi çox vaxt açıqlaması da. Ona görə ilə NATO üçün də çox vacibdir, maraqlıdır ki, bu enerji məsələlərində də Azərbaycanı həm Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarına görə, eyni zamanda da əsas da ola bilsin. Odur ki, Azərbaycan geosiyasi vəziyyətinə görə, geografik vəziyyətinə görə Azərbaycan vasitəsilə həm Xəzərin enerji potensialına malik olmaq, eyni zamanda Orta Asiya qapıları açmaq NATO-nun strateji məqsədlərindən biri məhz Xəzər enerji resurslarına nəzarəti özəlinə keçirmək, ümumiyyətlə bu regionda nəzarəti təsiri gücləndirmək və Orta Asiyaya yaxınlaşmaq. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlərdə müzakirə olunub. Eyni zamanda İran məsələsi ilə bağlı, terrorizmlə bağlı. Bu bir çox məsələlər var ki, onlar hamısı bir-birinlə bağlıdır. Eyni zamanda da Azərbaycanın bu regionda əhəmiyyəti artdığına görə, məhz Azərbaycanla, Azərbaycanın mövqeyinlə NATO ölkələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini yaxınlaşdırmaq, bir çox məsələlərdə yaxınlaşdırmaq və birgə faktiki olaraq bir platformadan çıxış etmək. Bu çox aktualdır həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də faktiki olaraq bu məsələlərdə sinxron hərəkət etmək və mövqeylərini yaxınlaşdırmaq NATO ölkələrindən və Amerika ilə vacibdir.
Səfər Qulyum fikirləriydi. Bu 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, həmçinin də 050-744-101-7 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Azərbaycan hərbi xərclərinin artmasına ehtiyac varmı? Sualı xatırladan forumda yerləşdirilib və bu forma cavabı, bəzi cavabları dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Hələ həmin dinləyicilərdən yazılıb bu. Amma hər halda bir çoxları eşitsə yaxşıdır. Bakıdan Kamran yazır ki, hərbi xərci artmağa məğlub ölkə kimi ehtiyac var. Amma və 3 nöqtəli öz fikrini belə tamamlayır. Rasim Əmirli isə Bakıdan yazır ki, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın hərbi büdcəni artırmaqdan daha çox onun düzgün və səmərəli xərclənməyinə böyük diqqət yetirməsi daha vacibdir. Hüseyin Bala, biraz əvvəl qeyd etmişsiniz bunu. Çox yerə büdcə artımları olur, amma fayda sıfırdır. Heç kim, heç kimdən hesabat almır. Belə də iş olar, bu suallarla öz fikrini Rasim Əmirli qeyd edir. Hüseyin Bala bəy, prinsipcə siz bu mövqeyə əks etdirmişsiniz. Yaxşı, indi digər bir məsələ, həmin bu müstəvidə, əgər bu Azərbaycan-NATO münasibətlərini müstəvisindən bu məsləhətləşmələrə keçirilirsə, Türkiyənin Müdafiə Naziri Vecdi Gönül sırağa gün bəyan etmişdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təklif etdiyi raket əleyhinə sistemə qoşulmayacaq. Necə ki, Çexiya və Polşa prinsipcə razılıq verib və bu proses gedəcək. Yaxşı, əgər Türkiyə yox, onda Azərbaycan ərazisi istifadə olunacaq. Hüseyin Bala bəy, nə düşünürsünüz bu barədə?
Siz yəni bununla bağlı yəni indidən bir məsəl söhbət söz demək çox çətindir. Yəni o, Azərbaycan ərazisinin istifadə olunmaq məsələsinə gələndə hələli yəni ortada bir təklif var. Siz də bunu bilirsiniz. Bu da Qəbələ ərazisindən ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsi məsələsidir. Amma bu məsələ də hələli ABŞ ekspertləri buna başqa bir yanaşma təzahür etdirirlər. Rusiya başqa mövqe bildirir. ABŞ buna baxmaq istəyir. Çexiyada və Polşada yerləşdirəcək raket sistemlərinin bir tərkib hissəsi kimi, müəyyən bir hissəsi kimi. Rusiya isə buna baxır. Deməli, Çexiyada və Polşada yerləşdirəcək raket sistemlərinin əvəzi kimi. Yəni, əgər Çexiyada və Polşada raket sistemləri yerləşdiriləcək təqdirdə Rusiya üçün bu təklif öz marağını itirir. Yəni, qəbul edilsindən birgə istifadə etmək marağı itilir. Yəni, bu bax, yəni, mən yenə deyirəm ki, gündəlikdə olan siyasi söhbət olan hələlik ancaq qəbələ eləcəsindən bağlı bu vaxtı qədər söhbət olub, amma başqa hər hansı bir söhbətim mən...
Zəfər bəy, sizin fikirləriniz bu arada? Nə düşünürsün?
Mən, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bu məsələdə öz mövqeyini bildirməlidir. Ona görə ki, neçə ildir, yəni ki, söhbət tək Qəbələ məsələsi ortaya çıxandan əvvəl də bu cür söhbətlər bizim mətbuatda da gedirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları biz bilirik maraq göstərirdi. Azərbaycanda öz bazalarını, hətta operativ, belə lokal hərbi bazalarını yerleştirməyə ciddi maraq göstərirdi və Azərbaycan rəsmiləri bu məsələdə əvvəl susurdular, amma sonra biz bilirik ki, bu məsələdə faktiki olaraq mənfi cavab verildi və Azərbaycan İranla mövqelərini yaxınlaşdıran bir zamanda Azərbaycan hətta İrana vəd elədi ki, Azərbaycan ərazisində heç bir xarici ölkələrin bazası olmayacaq və Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə olunmayacaq və eləliklə İranı sakit eləmişdi. İndi istər-istəməz bu məsələ yenidən gündəmə gələ bilər, ona görə ki, Azərbaycan NATO istiqamətində istəsə də istəməsə də, yəni ki, bu məsələ faktiki olaraq yetişibdir, inteqrasiya prosesi davam edir. Və bu məsələ yenidən də gündəmə gələ bilər. Lakin mən hesab edirəm ki, gənə də Azərbaycan bu məsələdə biraz ehtiyatlı davranmalıdır. Ona görə ki, çox ciddi təhlükələr var Azərbaycan üçün. Nəzərə alsa ki, Azərbaycan hələ nə Qarabağ konfliktində ciddi irəliləyişə nail olmuyub. Eyni zamanda çox İranla yaxın bir qonşudur və İrana qarşı deyək, Azərbaycan ərazisindən istifadə etmək Azərbaycan üçün ciddi təhlükələr törədə bilər. Eyni zamanda burada elə Ukrayna nümunəsi də var ki, Ukrayna baxmayaraq ki, NATO-dan təşkilatından deyək bir addımındadır. Bir gün sabah NATO-ya qəbul edilə bilər. Lakin prezident Yushchenko açıq formada elan edib ki, Ukrayna ərazisində NATO-nun hansısa bir hərbi bazalarına lüzum görmür. Ehtiyac görmür. Eyni zamanda Türkiyədə NATO-nun neçə il bir fəal üzvü kimi, lakin bu məsələdə mənfi cavab verdi Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Ona görə mən şəxsən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu məsələdə doğrudan da çox ehtiyatla yanaşmalıdır. İlk növbədə öz milli maraqlarını güdməlidir və bu milli maraqlardan çıxış eləyərək bu məsələyə baxmalıdır. Ona görə ki, hansısa raketlərə qarşı sistemi də yerləşdirmək olar, hansısa hərbi bazanı yerləşdirmək olar, lakin başqa ölkələrin təcrübəsi, bir çox ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bazanı yerləşdirmək asandır, ondan isə sonra canını qurtarmaq ölkə üçün çox çətin olur.
Səfər Qulüyün fikirləri 050-744-117 bu nömrəyə siz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Səbuhi Turançı yazır. Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycan hərbi sahədə atdığı bu addımlarla ikinci Qarabağ müharibəsindən xəbər verir? Şimbalı bəy, nə deyərsiniz? Yəni, hərbi belə deyək, münasibətlərin fəal formaya keçməyə ehtimalı nə dərəcədə böyükdür?
Yəni, Qarabağ məsələsində hələ ki, bilirsiniz, yəni konkret bir zaman dövrünü götürsək, biz indiki dövrü götürsək, hələ ki, Ermənistanda yeni hakimiyyət, yeni kabinet formalaşır və Azərbaycanda əvvəlki kabinet qüvvədədir. Yəni, danışıqlar prosesinin nədən başlayacağı, hardan başlayacağı, necə davam edəcəyi məlum, hələ bir qədər məlum deyil. Amma konkret hərbi əməliyyatlara gəldikdə, mən güman eləmirəm ki, yaxın dövrüsün olan realdir. Ən az ona görə ki, bilirsiniz, yəni bu hərbi əməliyyatlar düzdür, hər iki tərəfin, istər Ermənistanın, istər Azərbaycanın çıxışlarında, danışıqlarında hərbi ritorik elementlərinə təsadüf eləmək olur. Amma hərbi çıxışlara, çağırışlara hələ real bir bu həyata keçməsi bir qədər gözlənləndir. Bizim sonrakı söhbətimizdə baxdı, danışacağım.
Bəli, ətraflı o qədər də yanaşmışsa. Telefon xəttində dinləyici var, Zaurdur səhvətimizə. Bu nəfirdəsiz?
Salam,
əleykum, buyurun.
Yəni, qonağımızda salamlayıram. Yəni ki, mən həm də bir əlavə etmək istəyirdim. Yəni, gözlənilməsədə müharibə, yəni biz hər an hazır olmalıyıq buna. Bu bir. İkinci də, yəni ki, hərbi büdcənin qalxması ilə, yəni ki, labuddur, bu bizə mütləq lazımdır. O ilə bərabər müharibə şəraitində olan bir ölkə üçün həm də ki, taxıl ehtiyatlarını artırmaq lazımdır. Yəni ki, bu barədə qonağımız nə fikirləşir? Çox sağ olun.
Minnət hanım, təşəkkürlər sualınızı görür. Səfər bəy, cavabınız var bu məsələyə? Bu suala.
Yox, ümumiyyətlə aydın məsələdir ki, həm hərbi potensialı ölkənin güclü olmalıdır, həm eyni zamanda gələcəkdə müharibə ehtimalı varsa taxıl ehtiyatları da olmalıdır
ölkədə. Mətərzə təhlükəsizlik.
Hə, bu olmalıdır. Bu faktiki olaraq ölkənin təhlükəsizlik konsepsiyasında nəzərdə tutulmalıdır. Lakin hər halda o əvvəlki o sualla bağlı mən nəyi demək istəyirəm? Hərbi büdcənin deyə artırılması məsələsi bu ilk növbədə deyə cəlb edici görünür. Biz konflikte cəlb olunmuş o ölkəyi və ildən ilə hərbi büdcə faktiki olaraq iki dəfəyə yaxın artırılanda bu hər bir vətəndaşında demək olar ki fəxr hissi oyadır ki biz güclü, dövlətli, qüdrətli ölkəyik, pulumuz da çoxdur və ordunu da maliyyələşdirə bilirik, hazırlaşırıq. Lakin mən əsas burada o fikirlə, elə Hüseyin Babayın da fikirlə razıyam ki burada əsas məsələ olmalıdır keyfiyyət. Biz həmişə kəmiyyətə çox fikir veririk. Düzdür, indi əvvəlki o dialektik qanunları yada salsaq, orada deyilir ki, kəmiyyət keyfiyyətə keçə bilər hansısa bir mərhələdə. Lakin hər halda bizdə deyək, hərbi büdcənin artırılması keyfiyyət məsələsində ciddi bir uğurlu nəticələr verəcək bilinmir. İndiki mərhələdə isə biz NATO inteqrasiya edən bir ölkə kimi, biz ilk növbədə hərbi islahatlara və orduda deyə peşəkarlığın artırılmasına fikir verməli, yəni keyfiyyətlə bağlı olan məsələlərə fikir verməli. Pul, mən də burada Amerika generalına razıyam ki, pul hələm də heç də hər şeyi həll eləmir.
Aydın da 050-744-1017 nömrəsində gələn daha bir fikir var. İlham adı dinləyicimiz yazır. Seçki qabağı gələn gedən hələ çox olacaq. Bazarlıq vaxtıdır. İndi kim nə qopartdı, o utdu. Seçkidən sonra isə gec olacaq. Seymur abi, nə deyirsiniz bu? Mövqe də herhalde.
Təbii ki, yəni mövqe deyəli, yəni, biz hörmətlə yanaşırıq.
Mən nəyəsə tutuqdur bu mövqe.
Amma bütün o səfərlərə, diplomatik görüşlərə, hamısına təbii ki, siyasi sövdələşmə aspektindən yanaşmaq düzgün olmur. Mətlə, yəni biz bu günləri konkret danışdıq Azərbaycanla ABŞ arasında hərbi əməkdaşlıq məsələlərini, məsləhətləşmələrdən. Bu deyim ki, yəni bu birinci dəfədə olmur. Yəni bu artıq bir neçə dəfə belə məsləhətləşmələr keçirilib. Bu da növbəti məsləhətləşmədir. Yəni hələ ki istər biz Amerika generalını da çıxışına isirdi. Yəni hələ ki ABŞ-ın Azərbaycandan tuta ki hansı əldə edə bilməyəcək hər hansı bir məsələ yoxdur ki, onun üçün o seçkilər dövründən istifadə etsin. Seçkilər vaxtından istifadə etsin. Bu müsamadi olaraq aparılan məsləhətləşmələrdir. Mənim bir məsələdir. Yəni doğrudur, məsələn qaranlıq qaldı ki, bax ötən illər idi, ondan əvvəlki il idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatında Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi göstərilmədiyinə görə Azərbaycan tərəfi hərbi məsləhətləşmələrdən imtina elədi. Təxirə saldı, getmədi, təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrdən getmədi. Bu dəfə Minsk qrupunun həmsədrləri BMT-dəki qətnaməyə səs vermədilər, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları. Amma bu dəfə nəsə Azərbaycan hökumətinin bu məsləhətləşmələri təxirə salmaq və yaxud onların vaxtını yubatmaq, bir qədər nəsə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təzyiq etmək nəsə yaddarına düşmədi. Bu mənim üçün bir qədər təəccüblü.
Ayın 15-də həmin o Amerika Birləşmiş Dövlət Departamenti öz saytında Dağlıq Qarabağı Ermənistan tərəfindən zəbt edilmişdi, ərazi kimi göstərdi. Yuman ki, elə bu məsələdə mühüm rol oynayır. Studiyamız qonaqları Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev, politologlar həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Hazırda isə birbaşa efirin nömrəsi 436-77-41-dir və mobil telefonunuzdan öz suallarınızı SMS şəklində 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Həftən hadisələri ilə efirdə politologlar Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev studiyada və mən aparıcı Dr. Ziya. Ermənistan hökumətində də işlər olub, yeni nazirlər təyin edilib. Yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbaldyan olub, o əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ahanyan, tanımamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri olub və Qoçan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərliyi edib. Bundan əvvəl isə Mərkəz Bankının sədri işləyən Tigran Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Bu, Serj Sarkisyanın, yeni seçən prezidentin, Ermənistan rəhbərinin belə deyək, yeni komandasının yeni üzvləridir, belə deyək. Burada bir çox məqamlar ortada var və bu haqda məlumatı siz bizim saytımızda da azadlıqradio.az saytında oxuya bilərsiniz. Amma mən bəzi qeydləri nəzərinizə çatdırım. Avropa Şurasının Monitorik Şurası Öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə bir məsələ qoyub. Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə 3 ay vaxt verib. Sözünüz açığı buna ziddiyyətli fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən səslənir, amma bu haqda bir az sonra danışarıq. Əlilik isə sabiq Ermənistan sabiq Xarici İşlər Naziri Askaniyanın dediklərinə fikir verək. Əslində, Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışıb. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox. Həmçində o bildirib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində bunu uyğun cavab verən bilən dəyişikliklər etməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq. Sarkisyan isə, Serj Sarkisyan prezident, qeyd edib ki, xarici siyasətdə ən vacib məsələdə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Əksinə, Azərbaycana mesaj göndərdi ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlı Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndərilə bilməz. Hüseyin Bala bəy, necə şərh edərdi sənə bu mövqeyləri? Nəyəsə dəlalət edirmi bu, yoxsa yox? Yoxsa bu sadəcə bəyanatlardır və populist nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirilə bilər?
Yəni, birinci dəfə deyil ki, biz belə bəyanatları işləyirik. Yəni, mən bayaq dedim ki, hər iki tərəfdən hərbi ritorika elementləri olan sərt xarakterli bəyanatlar mütəmadi olaraq səsləndirilir. Təkcə Ermənistan tərəfdən, yox elə bizim tərəfdən də, bizim rəsmilər də, bizim dövlət rəhbərləri də tez-tez əgər torpaqlar sülh yolla qaytarılmasa biz müharibədən istifadə edəcəyik kimi terminlərdən, yəni sözlərdən istifadə edir. Yəni belə indiki dövrdə də Serj Sarkisyanın yəni bu cür bəyanatlara çıxış etməsi mən təsadüf saymıram. Birincisi ona görə ki, biz Ermənistanda yəni mən o müxalifətin fəallığını bir tərəfə qoyuram, hakimiyyəti götürəndə faktiki olaraq heç nə dəyişməyib. Keçmiş o Qarabağ caniləri, demək olar ki, yəni o müharibədə iştirak etmiş canilər, Azərbaycan xalqının qırğınında iştirak etmiş canilər hakimiyyət başına gəliblər, indi də vəzifələrə təyin olunurlar. Yəni bu həmin adamlar, həmin simalardır. Onların yəni bir qədər onların dilindən sülh xarakterli, yəni pragmatik xarakterli çağırışlar səslənsəydi, açığı mən buna bir qədər buna təəccüb eləyərdim ki, niyə görə bunlar birdən-birə bu cürə bəyanatlar səsləndirdilər. İndiki dövrdə həm də bunların belə bir bəyanatlar səsləndirməsi mənə yəni ki, bir səbəbi də var. Bunlar bir qədər yəni özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə bir növ rehabilitasiya eləmək istəyirlər. Yəni özlərinə xalq qazandırmaq istəyirlər, diqqəti özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini daha çox Qarabağ üzərində yönəltmək istəyirlər. Məlum olduğu kimi yəni bu adamlar faktiki olaraq Ermənistanda hal-hazırda hərbi xunta yaradıblar. Yəni hərbi xunta kimi ölkəni idarə edirlər. Orada demokratiyadan əsər əlaməti yoxdur, müxalifət təqib olunur, siyasi məhbuslar var, mətbuatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və s. və ilə axır. Yəni indiki dövrdə bu adamların bir dənə əllərində Rusların kozır sözü var. Kozır sözü bu da Qarabağ müharibəsidir. Biz Qarabağı hərbi yolu ilə almışıq, işğal etmişik. Biz Qarabağ qəhrəmanlarıyıq. Bizim əsas məsələmiz Qarabağdır. Yəni bunların demək istədikləri budur və istəyirlər ki, bu yolla həm özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə reabilitasiya etsinlər, həm də cəmiyyətin diqqətini daha çox Qarabağ probleminə yönəltsinlər.
Aydındır. Zəfər bəy, bəs Askaniyan burada qeyd edib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistan başqa seçimi qalmır. Sizcə nə gizlənib? Hansı istiqamətlərdən və hansı seçimlərdən burada söz gedir?
Qarabağ məsələsi nəzərdə tutulursa, ola bilsin ilk növbədə Askaniyan yeni reallıqları nəzərə alaraq güman edir ki, Azərbaycan birincisi Minsk qrupun köməyindən imtina edə bilər və doğrudan da Azərbaycan biz bilirik ki, bu proseduru öyrənmək məqsədi ilə müraciət də eləmişdi. Minsk qrupunun deyə tərkibini dəyişmək və m.s. Eyni zamanda da Azərbaycan faktiki olaraq danışıq prosesində irəliləyiş mümkün olmasa və heç nəyə nail olmasa yaxın zamanda doğrudan da Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul edilmiş qətnaməni əsas götürərək danışıqlardan imtina eləyib müharibə variantına da əl ata bilər. Yəni, belə bir ehtimal var və ona görə Askaniyan mənə gəlir ki, burada ilk növbədə nəzərdə tutur ki, əvvəlki danışıq prosesin pozulmasını. Yəni ki, bu danışıqlar prosesi pozulsa faktiki olaraq, onda həm Ermənistan, həm Azərbaycan da ciddi düşünməlidirlər. Bundan sonra ne etmek? O ki qaldı, deyək, son vaxtı səslənən Sarkisyan tərəfdən səslənən fikirlərə. Mən də şəxsən hesab edirəm ki, burada ilk növbədə bu cür sərt bəyanatlar daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Həm Ermənistandakı auditoriya, eyni zamanda erməni diasporasına ünvanlanıb. Ona görə ki, son vaxtlar həm Kaçaryanın, həm Sarkisyanın apardığı siyasət, Qarabağ məsələsindən bağlı apardığı siyasət Ermənistanda və Ermənistan mətbuatında, Ermənistandakı rəsmi siyasətçilər tərəfindən, həm parlamentdə, həm mətbuatda ciddi tənqid obyekti olubdu. Və bu tənqid özdə güclənibdir. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qətnamənin qəbuluna nail olandan sonra bir çox erməni siyasətçiləri Kaçaryanı və Sarkisyanı tənqid etdilər ki, budur mu sizin Qarabağla bağlı apardığı uğurlu siyasət? Azərbaycan bütün istiqamətlərdə sürətlə qabaqlayır Ermənistanı həm danışıqlar prosesində, həm New Yorkda bu cür qətnamənin qəbuluna nail olub, eyni zamanda hərbi büdcətini artırır. Lakin sizdə isə ritorikadan başqa heç nə yoxdur. Ona görə burada Sarkisyanın mövqeyinin sərtləşməsi, burada bu amilində rolu var ki, Qarabağ məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək. Eyni zamanda Sarkisyan başqa sözlərdə demişdi ki, Azərbaycan ordusu boş şeydir, neft pullarına heç bir ciddi ordu yaratmaq olmaz. Bu ordu oyuncaq bir ordudur. Yəni ki, Ermənistan ordusunla müqayisədə Azərbaycan ordusu zəifdir və s. Yəni, bilə populist çıxışlarla mən də razıyam ki, ilk növbədə daxildə öz mövqelərini gücləndirmək istəyir. Yəni ki, daxili auditoriya ünvanlanmış sözlərdir. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı mən elə düşünürəm ki, biz bu məsələyə həm qayıdacaq.
Bəli, sözsüz. Hələlik, əməllik Serj Sarkisyanın figurunda qalaq. Çünki sabiq xarici işlər naziri Ermənistan rəsmisi mən deyirəm, Vardanskayan. Sarkisyan bu arada deyib ki, indiki halda təzə prezidentin nə edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Doğrudan mı, Hüseyin Balabay, Serj Sarkisyan proqnozlaşdırılmayan bir siyasətçi?
Yox, mən güman eləmirəm doğrusu. Yəni, bu Vardan Askanyanın necə deyərlər, köhnə bilirsiniz o xasiyyəti ki, o hamıya məlum şeyləri Bəli. Bir qədər qeyri-adi formada təqdim etmək. Serj Sarkisyan mən bayağı da dedim. Yəni, Serj Sarkisyan bunlar hamıya kifayət qədər bəlli, kifayət qədər tanış adamlardır. Kimlərdir? Bunlar Qarabağda müharibə aparan keçmiş canilərdir. Dinc insanları qıran keçmiş adamlardır. Yəni, bu Serj Sarkisyanın proqnozlaşdırma nəyə çətindir ki, bu Kaçaryanın dövründə müdafiə naziri olub, sonra baş nazir olub, Kaçaryanın köməyi ilə belə deyək, qeyri-demokratik seçkilərlə prezident seçilib və indi burdun bu proqnozlaşdırma məsələsi bir o qədər də çətinlik törətmir. Əksinə, yəni sadəcə əvvəlki dövrlə, yəni biz Kaçaryan dövrünü götürsək və Serj Sarkisyan dövrünü götürsək, dəyişkənlik bir qədər nədə baş verir? Dəyişkənlik onda baş verir ki, əgər bunların əvvəl diaspora tərəfindən, erməni cəmiyyəti tərəfindən, daxili cəmiyyət tərəfindən heç olmasa müəyyən qədər müdafiələri varsa, indi bunların hər ikisinə məhrum olublar. Həm diasporun müdafiəsinə məhrum olublar, həm erməni cəmiyyətinin müdafiəsində məlum olurlar. Bunların bir ünvanı qalıb, bir dayaqları qalıb, o da Rusiyadır. Yəni, indiki halda yəni, proqnozlaşdırmağa qalsa, yəni, Ermənistan necə hərək edəcək, daha çox Rusiya qulaq asacaq. Çünki Ermənistan Rusiyadan asılılığı əvvəlkili ilə müqayisədə daha da artıb. Yəni, proqnozlaşdırma bu baxımdan Rusiya nə deyəcək, onu da eləyəcəklər.
Yaman ki, buna görə nəzər tuturdu. Belə çıxır ki, bugünkü proqramda mövzular bir-birinə daxil olur, digərindən çıxır. Ona görə güman ki, əvvəlki mövzuda olan suallar gəlməkdədir. Biraz gecikmirə düzdür. Mehdi yazır. Hüseyn Bala bəyə sualı. Sizcə ümumiyyətlə NATO bizə lazımdırmı? Zəfər bəy isə sualı bundan ibarət ki, NATO-da olacağımız təqdirdə Rusiya və İranla ciddi problemlərimiz yaranmazmı? Hüseyn Bala, buyurun, siz ümumiyyətlə NATO Azərbaycan lazımdırmı?
Mən elə gəlir ki, lazımdır. Bilirsiniz, yəni iki tərəfli hərbi əməkdaşlığı, iki tərəfli hərbi əlaqələr, iki tərəfli yəni hərbi məsləhətləşmələr, bunların da öz xeyri var, öz yeri var. Amma NATO-ya üzv olmaq təkcə kollektiv məsuliyyət götürmək deyil. Həm də bilirsiniz, bu yaxşı bir necə deyək, etibarlı bir kluba üzv olmaq deməkdir. Təsadüf deyil ki, NATO üzv olan dövlətlərin təhlükəsizlik sahəsində qayğıları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Əgər biz Azərbaycanın təhlükəsizliyini tam əmin olmaq istəyiriksə, ona bir dönməz xarakter vermək istəyiriksə, bir mənalı şəkildə öz geosiyasi orientasiyamızı müəyyən etmək istəyiriksə, onda gərək ki, biz NATO üzvü olaq. Yəni, mən belə fikirləşirəm.
Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Rusiya və İranla problemlər yaranacaq mı Azərbaycan üçün?
Yaranacaq. Aydın məsələdir, yaranacaq. Lakin biz tərəziyə qoymalıyıq və seçməliyik. Bu hansısa bir problemlərdən, təzyiqlərdən qorxub, öz strateji maraqlardan imtina eləməlidir Azərbaycan. Ya da ki, ciddi formada hazırlaşmalıdır ki, daha deyək, ağrısız şəkildə bu problemlərlə üz-üzə gələndə bu problemləri həll eləmək. Gürcüstanın deyək, timsalında biz görürük ki, Gürcüstana qarşı Rusiya çox ciddi bir təzyiqlər indiki mərhələdə aparır. Lakin eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın müqavimət potensialı daha çoxdur. Azərbaycanın iqtisadi potensialı, maliyyə və eyni zamanda Rusiya deyək Azərbaycana qarşı bu cür deyək daha bu cür sərt formada təzyiq göstərməyəcək. Ona görə ki, Azərbaycanla Rusiyanı bağlayan bəzi amillər də var. Həm eyni zamanda İran da hesab edirəm ki, Azərbaycana bu məsələdə ciddi təzyiq göstərə bilməyəcək və göstərmək istəməyəcək. Ona görə ki, Azərbaycan İrana qarşı da faktiki olaraq öz ərazisindən istifadəyə razılıq verməyib. Yəni ki, bu bir-birinlə bağlı məsələlər çoxdur. Eyni zamanda Azərbaycan daxilində olan Qarabağ məsələsi birbaşa burada Rusiya cəlb olunmuyor konfliktə. Düzdür, biz bilirik ilk gündən ki, bu konflikti törədən qüvvələrdən ən maraqlısı Rusiyadır və Ermənistana kömək eləyən Rusiyadır. Lakin eyni zamanda burada formal tərəfi də var. Rusiya həmsədir ölkədir. Vasitəçi kimi istifadə iştirak edir bu konfliktin həllində. Eyni zamanda Qarabağ Ermənistanla Azərbaycan olan arasında olan konfliktdir və separatist qüvvələr Rusiya ilə hətta coğrafi baxımından sərhəddə yerləşmirlər və Rusiyanın deyə təsir etmək imkanları məhduddur. Və eyni zamanda burada zamana da ehtiyac var. Ona görə ki, Azərbaycanın NATO inteqrasiyası məsələsi ən azı, hətta General Veytin dediyinə görə hələn bu mərhələni, deyək, məsləhətləşmələr və standartlara uyğunlaşmaq mərhələsi ən azı bir 3 il, 5 il vaxt aparacaq. Bu vaxta qədər həm regionda dəyişikliklər baş verəcək, eyni zamanda Ukraynanın, Gürcüstanın təcrübəsi gözümüzün qabağında olacaq və Azərbaycan o vaxta qədər biləcək nə etmək olar.
050-744-1017 nömrəsinə gələn suallar kifayət qədər çoxdur və NATO, yenidən NATO barədə sualdır. Səbuhi Turancı soruşur. NATO Azərbaycan ordusunu inkişaf etdirməkdə marağı nədir? Bəlkə istədiyimizi alandan sonra sabah biz onlara qarşı olan bir blokda yer aldıq. Səbuhi Turancı belə soruşur. Hüseyin Bəy, nə deyərsiniz? Mümkündür ümumiyyətlə bu məsələ?
NATO-nun yəni Azərbaycanın təkcə Azərbaycana marağı yoxdur. NATO-nun bütün o ABŞ prezidenti dediyi kimi, yəni bütün demokratik dövlətlərin üzü demokratik dövlətlər üçün NATO-nun qapıları açıqdır. Yəni konkret Azərbaycana gəldikdə təbii ki, yəni NATO-nun Azərbaycanla bağlı maraqları da var. Bu Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi ilə bağlıdır və resursları ilə Azərbaycanın enerji resursları ilə bağlıdır. Əsasən bu iki aspektdən Azərbaycan NATO üçün əhəmiyyət kəsb edir. O ki qaldı bilirsiniz, yəni bizim nə vaxtsa tutaq ki NATO-ya qarşı olan hər hansı bir blokda olmağımıza gəldikdə mən elə ki bir qədər bu illüziya xarakterli bir qədər də bilirsiniz, yəni qeyri-real yəni söhbəti. Yəni NATO bu hal-hazırda dünyada demək olar ki yeganə əsas ən güclü hərbi siyasi blokdur. İkinci elə bir yəni blok yoxdur ki, kimsə gedib ona qoşulsun. NATO ətrafında dolanan, NATO ilə müəyyən qədər yaxşı münasibətlərdə olmayan dövlətlər var. Amma o dövlətlər elə dövlətlərdir ki, mən heç vaxt istəməzdim ki, Azərbaycan nəinki onlara qoşulsun, hətta Azərbaycan adı onların yanında hallansın.
Aydındır. Daha bir sual gelip bizim nömrəmizə 057441-7 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan. Sizce beyanatlarla Qarabağ məsələsi həll olunacaq mı? Zəfər bəy, nə düşünürsünüz bu barədə? Beyanatlarla Qarabağ məsələsini həll etmək mümkün?
Yox, beyanatlarla aydın məsələdir ki, Qarabağ məsələsi həll olunmayacaq. Lakin siyasi fəaliyyətdə, diplomatiyada beyanatların da öz rolu var. Yəni ki, bu uzun müddətli bir prosesdir, danışıq prosesidir və söhbət o dövlət başçılarının səviyyəsində verilən bəyanatlardan gedirsə, bu bəyanatlar hər dəfə deməli ölkənin mövqeyini göstərir. Mövqeyin yumşalması, sərtləşməyi ya da ki, mövqedə hansısa bir dəyişikliyin olması, bu da aydındır ki, bu prosesə ümumiyyətlə təsir göstərir. Lakin sırf bəyanatlarla biz kifayətlənsək, aydın məsələdir ki, heç nəyə nail olmalı.
Aydındır. Politologlar Hüseyin Bala Səlim və Zəfər Quliyev studiyamızın qonağıdır. Qonaqları da işdən sonra proqramı efirdədir. Həftənin hadisələrini biz təhlil etməyə davam edəcək. Bir kiçik fasilədən sonra daha bir məsələ burada Azərbaycana beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartın olub-olması haqda danışacaq. Talqan dəyişməyik.
Mən Doktor İzəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. Azadlıq Radiosu efirində mən Ötəziyə və işdən sonra proqramı. Studiyamızın qonaqları Hüseyin Bala Səlim və Zəfər Quliyev dəftərin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Ayın 18-də, aprel 18-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev CHP bölgəsi olan Füzuli rayonuna səfər edib və bu məsələdə bu səfər zamanı qeyd edib ki, dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq, çünki Azərbaycan olan münasibət ədalətli deyil. Danışıqlar barədə danışarkən o qeyd edib ki, müxtəlif bəhanələrlə Ermənistan danışıqları uzatır. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bilir, ancaq göz yumurlar. Ermənistanda olan son hadisələrə münasibət də bunu təsdiqləyir. Dünyada demokratiyanın simvolu olan ölkələr Ermənistanda baş verən hadisələrə göz yumur. Bununla paralel olaraq bugün elə Avropa Şurası, Monitor Şurası öhdəlik kimi Ermənistanın üzərinə bir məsələni qoyub, Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə, Ermənistan hakimiyyətinə 3 ay vaxt verilib. Digər tərəfdən daha bir məsələ, Parisin Avropa evində kütləvi informasiya vasitələri inkişafı üzrə 1-ci Avrasiya forumunun keçirilməsi göstərir ki, Avropanın qapıları bağlanmır, o inkişaf edir. Forum iştirakçılarını salamlayan Avropa evinin prezidenti Katrin Lüyer belə deyib və bu toplantıda Miklaş Haraşti, ATT Mətbuat Azad Rüzi xüsusi nümayəndəsi, Avrasiya məkanında kütləvi informasiya vasitələrinin sayəsində vəziyyəti qeyri-kafi adlandırıb. Onun fikrincə, ATT-in yardımlaması demokratiya inkişaf sayəsində böyük bir sıçrayış olub və digər proseslər haqda danışıb və qeyd edib ki, post-sovet ölkələrində jurnalistlərin təqibi dəbə çevrilib. İndi bu aydın məsələ ki, böyük bir informasiyadır, amma mən dərhal hamısını oxudum ki, situasiya nədən ibarət olduğunu biz aydınlaşdıraq və qalan 8 dəqiqə ərzində nəzərdən keçirək. Hüseyin Mola Bey, doğrudan mı indi bu fikirlər oxundu? Azərbaycana qarşı ikili standartlar münasibətlərdə nə də sızılır, nə də özün bir ruzə verir, yoxsa vermir?
Sözsüz ki, bilirsiniz, yəni demək ki, bir mənalı şəkildə ki, Azərbaycan dünya siyasətində ikili standartlar yoxdur. Yəni, bu bir qədər dünya siyasətində bir qədər zəif baxış olardı. Təbii ki, bilirsiniz, yəni burada ümumiyyətlə bu ikili standartlar ifadəsi mənim xoşuma gəlmir. Bilirsiniz, niyə görə xoşuma gəlmir? Heç olmasa orada iki standartlar var. Bizim öz daxili siyasətimizə baxanda görürsən ki, heç ümumiyyətlə standart yoxdur. Amma biz daim giləylənirik ki, beynəlxalq siyasətdə ikili standartlar var və s. və elə axır. Bu giləylənməkdənsə bizim yəni o dünyalı xarici siyasətdə beynəlxalq siyasətə proyeksiya olunmağımıza çalışmaq daha düzgün olmazmı? Yəni, biz bunu bilək. Nəzərə alaq ki, bəli, dövlətlər arasında yaxın münasibətdə olan dövlətlər olur, müttəfiq dövlətlər olur, strateji əməkdaşlıq olunan dövlətlər olur. Bunların hər birinə münasibətdə bir qədər fərqli farklı bakış tətbiq olunur. Mesela Amerikanlar üzerinde inkar edilmiyor. Deyirler, biri var beyni hak hüquq, biri var real politik. Real politikte hemşe müəyyən mənada maraqlar önüne geçir. Maraqlar nəzərə alınır. Yani biz bu Ermənistan-Azərbaycan meselesinde de. Elbette biz etiraf eləməliyik. Mən burada sadalamaq istəyirəm. Bir çox faktorlar var ki, yani ermənilər bizden daha çok özlerini dünyaya tanıdıblar. Yalan yolla olsa da. Ermənilər xristiyandılar vs. Ermənilərlə bize münasibet bir qədər fərqlidir. Ama bilirsiniz, yani bak, yani ama bununla belə demək ki, bütün dünya Ermənistan tərəfindədir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Niyə görə qəbul eləmirəm? Ən azı bu yaxınlarda qəbul olmuş qətnaməyə görə. Hər halda orada 30 və yaxud 39 oldu.
39
bəli. 39 ölkə tapıldı ki, hər halda Azərbaycan müdafiə etdi. Bu məsələn bir tərəfi. İkinci tərəfi, əgər inandırım sizi ki, yəni biz dünya üçün heç nə olsaydıq, yəni biz ümumiyyətlə nəzərə alınmayan bir faktor olsaydıq, bəlkə də dünya ölkələri çoxdan Qarabağı alıb Ermənistana vermişdilər. Amma onlar bunu eləmirlər. Niyə görə? Ona görə eləmirlər ki, deməli biz də həm də dünya üçün nəyisiz, nəyi, nəsə məna kəsb edirik, nəsə mövcuduq. Yəni bizim də bizə daha çox bilirsiniz onlar maraqlar aspektindən baxırlar. Yəni Ermənistanı götürəndə bax Ermənistanı götürün. Ermənistan onlar üçün təkcə lobbinin zadın fəaliyyətini nəzərə alması, onlar üçün elə bir geosiyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən bölgə yer deyil. Amma Azərbaycan belə deyir. Bax bütün layihələr götürəndə Ermənistan, Gürcüstan bu iki dövlətin iştirakı olmadan Qafqaz bölgəsində hər hansı layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Amma Ermənistansız mümkündür. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür. Yəni biz etiraf etməliyik ki, yəni bizə olan münasibət təbii ki doğma qardaş münasibəti deyir. Amma bizi sayırlar, bizimlə hesablaşmaq istəyirlər və təbii ki, biz də bundan bir nəticə çıxartmalıyıq.
Aydındır. Zəfər bəy, sizin fikirləriniz həm bu ikili standartlar, real siyasət və beynəlxalq hüquq.
Mənim üçün şəxsən qəribə görünən o idi ki, deyək, ikili standartlardan bu cür özdə emosional formada dövlət başçısı məhz indiki məqamda danışır. Ona görə ki, əslində bir neçə il bundan əvvəl götürsə Heydər Əliyevin dövrünü doğrudan da Azərbaycanla Ermənistana qarşı münasibətdə bu açıq aydın görünürdü. Tamamilə fərqli bir münasibət var idi. Həm qərb ölkələri tərəfindən, həm eyni zamanda Rusiya tərəfindən. Rusiya Ermənistana silah açıq-aşkar satırdı, dəstəkləyirdi. Danışıqlar prosesində Azərbaycana qarşı, Azərbaycanı bir mənalı güzəştlərə tələb edirdilər güzəşlərə getməyə. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana qarşı biz bilirik ki, bir çox hallarda ədalətsiz mövqe tuturdu və Ermənistan lobbisinin orada təsiri çox güclüydü. Ona görə biraz qəribə səsləndi ki, məhz indi son məqamda, son aylarda vəziyyət nisbətən dəyişibdir. Və əsas da deyə Ermənistanda keçirilən prezident seçkilərindən sonra son günlərin ilə faktları göstərir ki, Ermənistan tənqid obyektinə çevrilib. Ermənistanda birincisi demokratiya prosesindən geriləmələrə görə, siyasi məhbus məsələsinə görə, müxalifətlə bu cür sərt rəftar etdiyinə görə, həm Amerikada nümayəndələr palatasında bu məsələ baxılır, həm deyəyim, ATƏT səviyyəsində bu məsələyə baxılır. Eyni zamanda da dəfələrlə vurgulanır. Bütün biz bilirik ki, beynəlxalq qurumlar tərəfindən Ermənistandakı vəziyyət çox ciddi formada pislənir. Və faktiki olaraq bu bir tərəf məsələsi. O biri tərəfdən də faktiki olaraq Ermənistanda deyə Moskva pərəz qüvvələrin, mövqeylərin möhkəmlənməsi Azərbaycan üçün indiki şəraitdə Qarabağ məsələsinin həllində, danışıqlar prosesində yaxşı bir imkanlar yaradır. Azərbaycan NATO-ya inteqrasiya edir, Ermənistan isə tamamilə əks istiqamətdə inkişaf edir. Ona görə faktiki Azərbaycanın bayaq dediklərinin kimi əhəmiyyəti, həm geosiyasi əhəmiyyəti, həm enerji sahəsində əhəmiyyəti artır. Və ona görə əslində Azərbaycan rəsmiləri emosiyadan çəkinib, bu real imkanlardan istifadə etməli idilər və bundan sonra da etməlidirlər. Necə ki, deyək, Birləşmiş Millətlər təşkilatında uğurlu bir diplomatik aksiya həyata keçirə bildilər. Mən indiyə qədər də hesab edirəm ki, bu razılaşdırılmış aksiyadır, lakin hər halda Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan rəsmilərinin aktivinə yazılan bir aksiyadır. Və bundan sonra da mən hesab edirəm ki, Qarabağ məsələsində həmişə giləylənməyin yerinə və daimi Ermənistanla müqayisə aparmağın yerinə faktiki olaraq Azərbaycan çalışmalıdır öz daxilindəki problemləri həll eləmək və özü deyək tənqid üçün bahanə verməmək və həmişə Ermənistanı deyə indikator kimi götürmək, bu lakmus kağızı kimi Ermənistanda deyə insan haqları pozuldu, ona göz yumdular, amma bizdə nəsə baş verdi, bizi tənqid elədilər. Bu bilirsiniz, elə bil ki, onu xatırladır ki, deyək, mən maşını qırmızı işığa sürüb yolu keçirəmsə məni qayı saxlayır, mən başlayıram giləylənməyə ki, bax, bəs başqa maşını niyə saxlamadınız? Hər ölkə özü üçün, özünə görə cavab verməlidir ki, yəni daxildə gedən problemlərə görə. Və demokratiya sayəsində mən demirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət daha yaxşıdır yoxsa Ermənistanda, lakin hər halda Azərbaycanda bu sahədə ciddi problemlər var. Və ilk növbədə lazım bu problemləri həll eləmək və o ki qaldı Ermənistana münasibət. Mən elə gəlir ki, ikili standartlar bəyək deyir ki, o siyasətdə olub, olacaq, bundan sonra da həmişə mümkündür. Ölkə daxilindəki siyasətdə də həmişə ikili standartlar biz görürük öz ölkəmizdə də. Və bu, ilk növbədə lazımdır bu məsələ fikir vermək, o qədər də ciddi fikir verməmək və çalışmaq, daha ardıcıl, daha prinsipial siyasət aparmaq və eləliklə də hətta uğursuz deyək, bir dövlət başçısı sayırsa bizim üçün beynəlxalq şərait o qədər də uğurlu deyil. Hətta uğursuz sahədə, uğursuz şəraitdə istədiyinə nail olmaq üçün çalışmaq lazımdır.
Minnətdaram Zəfər bəy, təşəkkürlər. Hüseyin Bala bəy, sizə də çox sağ olun. Minnətdaram Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulyev politologlar Şərəfdən hadisələrlə studiyamızın qonaqları idi. Talqan Dəyişmin 101.7 FM-dəsiz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az